Hebrewfo ti anan enti mumma yen sro na se waja ne humi mu ko ho boche enti mumu biara anye se waka akiri na waka asempan so akye yen se wonara nanso wanya asema wote no mfaso efise ene gidi enni afra won a wote no mu na yen a yeje di ko ohome no mu se ne okan si
me kanta ma ebufu mu se worin hyan me humi mu
nanso wafi wiase asese awie nwuma no deda na baabi a ɔka ɛda ɛto so ɛsɔn no ho asɛm sɛɛ si
no nyankopɔn home ɛda ɛto so ɛsɔn fini nnwuma nyinaa mu
na ha yi ɔka bio se
wɔrenhyɛn me home mu
enti sɛ ɔka sɛ ebinom bɛkɔ mu na asoɔde nti wɔn a wɔka a wɔn asɛmpa no kan no ankɔ mu nti ɔhyɛ ɛda bi bio nam dawid so kae se ɛnɛ ɛkyɛɛ saa no ɔkae sɛnea yɛabɔ din dedaw no sɛ
ɛnɛ sɛ mote ne ne a mumprem mokoma
na se Joshua ama wa home a ankati wa moda fufuru din biu ande na home dadi aka ama onyankopon man na nea wahyan ne home mu no ono so home fi ni nyuma ho se nea onyankopon home fi ne de ho no enti mo maye momoden nhyan ohome no mu na obi anhwe ase anye asoden kro no ara ho hwe so na onyankopon asem won kwa na ahoden wom na ano ye nam senkante anofanu biara na ehwiro mu kodu se epapa yo kra ne hohom akwa ne hohmu na ayekoma susuwi ne adwene temfo na eni abodi biara a ene adi nanim na ade nyina ho da ho na esu abue ne aye ne no wo asem no anim enti se aye wo osofopanyin kase a watwa osuru mu yesu onyankopon ba no yi momma ye nso yen asem a ye gina so kanu mu denen na yenni osofopanyin a ontumi hu yen mrewye mmayen na mom ne yawaso no ahwe ade nyinaa mu se yen ara nso onni bone enti mo mayen fa namra odom ahenwa no anim na yen nyamobro hunu na yen hu odom na ebrese mu aboayen